Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 26 листопада вітає вас Євген Рижик. Передачі довідаємося сьогодні про життя та діяльність світової слави слависта родом з вулки Вигановської, отця професора Михайла Бобровського. Про елементи традиції київського православ'я на Підлашші в половині 19 століття буде говорити отець Лука Леонкевич з Варшави. На завершення почуємо ще про хіт зустрічей з лауреатами першого підласького літературного конкурсу «Пішемо по-своєму». А все розпочинаємо від пісні «Ой, у полі криниченька», яку виконує Олексій Будник.
Ой, у полі криниченька, там чернявий козаченько свого коня напуває, на дівчину споглядає. Очі, бо назняться серед ночі, вип'єш воду із відерця та й залишиш своє серце. Залишиш своє серце. Ой, дівчино чорноброва, до душі твоя розмова, серце моє ти впізнаєш, якщо вірно покохаєш.
Вівторок в праздник Святого Михайла у вулиці Вигановській в гміні Ворла на завершення святої літургії єпископ Сім'ятицький в Арсенофії посвятив пам'ятник Супрацькому кодексу. Є це пам'ятка слов'янського письменства, вписаного до списку пам'яті світу ЮНЕСКО. Саме триває рік Супрацького кодексу, проголошений владами Підласького воєводства. В цьому році кодексу 1000 років, а 500 літ тому потрапив він до монастиря в Супраслі. Зате 200 років тому в тодішньому Васильянському монастирі в Супраслі віднайшов його професор Михайло Бобровський, який сам родом з вулки Вигановської.
Твоїм Отець Михайло Бобровський – це одна з найвизначніших постатей тої історії Північного Підлаща.
Голова Підласького наукового інституту, доктор Григорій Куп'янович.
Це людина, яка записалася в історії світової науки, яка дала початки світовій славістиці. Людина, яка вийшла з цього підласького села, здобув велику освіту, вчився у Тишелівській парафіальній школі, потім у колегії піарів в Дорогичині. І врешті став професором Віленського університету, який був важливим центром розвитку науки і культури того часу, також для нашого регіону, оскільки там потрапляли вихідці з Північного Підлаша, з території між Бугом і Нарвою. Очевидно, одним з найбільших досягнень отця Михайла Бобровського було віднайдення Супрацького кодексу.
Пам'ятник ще не скончений.
Ініціатор будови пам'ятника Супрацькому кодексу Євген Сєменюк, краєзнавець та архітект родом з парафії у Вульці.
То є ще тут зроблене, що ми бачимо таких 30% якби стану доцільового. No, ще й рік 2023 Сеймік Воєводства Подразького становив роком кодексу Супрацького. Я про то говорити не буду, натомість три аналогії, які є бути уставлені, то один з тих аналогів, який тут вже поставлений, то в Вольті Бігоновській. Тут уродився Михайло Бобровський, професор, який відкрив кодекс Супрацький, його брат Йосиф. То сім'я дуже заслужена для нашої подразької культури, для Вольки Бігоновської, і ми тим повинні хоноритися. Михайло Бобровський – то теж прекурсор повороту до православ'я з уніатизму.
Воду родився ще в часі, коли існувала Речь Посполіта в 1784 році.
Головний редактор часопису «Над Бугом і Нарвою» історик Юрій Гаврилюк.
І почав ще до школи в той час ходити.
Син греко-католицького священника.
Греко-уняцького, тому що якраз така термінологія тут вживалася. Батько Михайла, Кирило Бобровський, був парохом у Вольці, котра туди назвалася Вигоновська, оно Вагановська. Послі учився вже в часах прусських, скончив в 1806 році гімназію в Білостоці, а 1807-8 року вже так званий Білостоцький округ на основі трактату Тильжицького був відданий Росії. Так що відкрилася тоді дорога до Віленського університету, який був на початку 19 століття, в 1804 році заснований у Вільні, і був фактично польським університетом, тому що в тому часі жодної русифікації такої, як то вже десь там під кінець 19 століття на тих наших теренах не було. Михайло скончив університет і головною семінарію, яка була якби структурою університету, і прийняв свячення, але свячення безженно, так, не оженівся. І так само ж займав різні посади духовні, так, між іншим був певний час парохом церкви святого Миколая у Вільні. І якраз тоді в його руки потрапила рукопіс, яка тепер відома як Київський псалтир 1397 року. Він якраз її, так би сказати, витягнув з тієї темрави історичної. Вона там була десь від початку 16 століття, тому що тою церкву фундував князь Василь Іванович Острозький, батько того ж пізнішого Константина Василя. І в той церкві теж певний час служив і Антоній Сословський, Скліщель, священник греко-уняцький, після православний. Якраз вони двох, якби той київський псалтир на денне світло видобили.
І де вони тепер Києві збережені?
В Москві. Але найбільш відома знаходка така Бобровського, то так званий Супрацький кодекс 11 століття, якби найстарший захований кодекс, писаний кирилицею. Вважається на загал, що вони з Болгарії, але український мовознавець Василь Дібчук, на жаль, вже покойний, котрому, між іншим, завдячуємо читання напису на ножові з Дорогичина з 12 століття, ствердів, що фактично то не є. Відомо, рукопіс чи текст якби повстав в Болгарії, натомість сам конкретний рукопіс він повстав в Києві, тоді, коли, скажемо, ще не було якісь, копіювали ті болгарські оригінали ще без більших змін, але все ж таки він знайшов якісь там впливи української мови, так що тут можливо, що це направду. Той кодекс був написаний у Києві, і потрапив до Супраща саме з Києва, Редков зборник. Так що Бобровський працював на Віленському університеті, займався богослов'ям, але так само вже мав славу дослідника тих, як то тоді казали, старожитних мов, І в 1817, 1822 році він таки якраз був висланий на тих 5 років в таку наукову подорож по Європі. З Вільна він поїхав до Варшави, де якраз Данілович перебував, його друг Данілович Ігнатій родом з Гриневіч під Бєльськом. А після трафив до Праги, до В'єдня, де познайомився з Іваном Снігурським. То був українець з Галичини, який після був висвячений на перемиського єпіскопа. Ну і є то важна фігура, скажу, бо в формуванні того національного одродження українців Галичини. Він, можливо, що під впливом якраз Снігурського почав в своїх письмах підписуватися як Рутенус, то значить Русін. Після відвідав теж і країни теперішньої Югославії, в Римі був, в Парижі. Ну і, між іншим, був обраний членом різних наукових товариств і в Парижі, і в Римі, і в Лондоні так само, і при Московському університеті. Ну, але його кар'єра, скажу, ускорчилася університетська з розв'язанням того ж університету Віленського, що сталося в 1832 році. Після того ж листопадового повстання польського. Ну і його вислали на парафію в містечку Шерешево, то так на пограничу, скажемо, українськомовних і білоруськомовних теренів теперішньої Берестейської області. Ну і він там прожив уже до кінця свого життя, помер 1848 році. Ну і його там знайомий, такий Плакіт Янковський, який був від його молодший, після написав статтю про його в 1860-х літах, підкреслював, що то як колишній професор, член тих наукових товариств європейських, вже як той парох там займався і справами кореспонденції, ну а по неділях виголошував проповіді на червоноруському наречі, як він то є сформулував, то значить на українською мовою, в тому варіанті типовому, скажімо, для західної частини українського мовного обшару.
Богородице, вірним обороном, уповаючим на тебе короно, спаси нас од бід, мати преблагая, діво святая. Ти жизнодавця на світ породила, Адама Єву от від свободила, свободи нас, мати преблагая, діво свята. Тебе небесних рухом воють хори, тебе патріарх і пророк собори, всі вихваляють, мати преблагає. Святих женщини та же мученики, всі вихваляють, мати преблагая, діво святая. Тебе пустельні подобних полки, яко царицю і всіх нас патронку, усердно просять, мати преблагая, діво свята.
Я співав гурт старовинної української музики «Хорея Козацька». А тепер про зміни в церковному житті на Підлашші в 19 столітті та елементи традиції київського православ'я в нашому регіоні говорить отець протодіакон Лука Леонкевич з Варшави.
Наші люди, які жили тут на Підлаші, коли вони в 1596 році, коли ввели уню Берестейську тут на наших землях, люди просто побудилися і їм сказали: «Ви сьогодні уніяти». Так і в 1839 році у нас на Підляші, коли вже влада російська ліквідувала унію, тоді наші люди також пробудилися вже і були православними. Но я би хотів сказати, що наші люди зберегли не тільки традицію через більше 200 років унії, традицію православної Київської митрополії, але вони також зберегли віру для нас, і вони, зберігаючи цю віру, старалися як можна найбільш зостатися людьми грецької віри, значить православної віри. І коли в половині 19 століття ми говоримо про наші традиції православно-літургічні, тоді ми бачимо, що і в церквах є вже елементи латинської віри, алтари, ікони інші, як раніше наші були, святі інші, інші свята, Боже тіло тоді ввели до церкви в 18 столітті. І тепер люди, які в 19 столітті почали вертати до віри православної, вони, церква встала перед таким дилематом. Що ми будемо робити? Все, від зера будемо починати, чи ушануємо віру тих людей, традиції, і будемо так стопньово, як кажемо, не хутко вертатися до цих традицій, які були раніше.
Були і зміни і в мові, на літургіях, ну і в хроніках парафіальних.
Так, так, це були зміни. От, наприклад, всі книжки парафіальні були введені польською мовою до 1839 року, потім російською мовою. Так і влада старалася навозити, щоб російською мовою говорили до людей, а не своєю мовою чи польською, бо у нас різні інформації були. В некоторих церквах по-своєму говорили, парухи, батюшки, проповіді раніше в унії, а в некоторих по-польською мовою. Мова літургійна була церковно-слов'янська з українською вимовою. Це було трошки по-іншому, як тепер ми служимо. Інші були також і ті обочення для священників, інші були піснеспіви, для того, що традиційні православні київські ще піснеспіви, які були перед заборами, перед унією у нас в Польщі, в Речі Посполітій, вони збереглися на півдні сьогоднішньої Польщі, для того, що там був інший забор. Там була Австрія, потім Австро-Венгрі, і вони не мішалися в церковні справи, вони тільки не хотіли тримати свою владу над церков'ю, а традиції залишилися такі, які були раніше. Залишилися у нас традиційні свята. От, наприклад, до сьогодні у нас ще в некоторих церквах святкують П'ятеньку. Свято в честь сострадання Божої Матері Христа Господня. Це було свято, яке було в 17 столітті введено до церкви. Але воно просто було святом серця, це було свято матері. Мама, яка плаче за дитину в церкві греко-католицької. Но наші люди, вони в некоторих містах до сьогодні залишають це свято для того, що воно стало їхнім і нашим святом. Правда? В 19 столітті є для нас дуже цікаве, для того, що, по-перше, ми, вертаючись до православної церкви, ми прийшли трошки багатшими через досвідчення тої трагедії, якою була унія на наших землях.
Ну і праздник Святого Антонія, парафії в Бочках, наприклад.
В червцю? Так, так. Свято Святого Антонія, то так, як ви кажете, і в Бочках, а ще в Дрогіччині. Люди просто, мудрі люди, наш мудрий митрополит Діонісій Валядинський, який був в 20-х роках 20-го століття нашим митрополитом, він дозволив людям святкувати Антонія Печерського тоді, коли в католицькій церкві святкують Антонія Падевського. Для того, щоб люди залишили свою таку суспільність, цілу громаду, як, наприклад, яке свято багате в одному місті, тоді всі святкують і православно, і римо. Католіки. Свято Зеленця також є інтересне для того, що воно було введено після того, як з церкви хотіли поміняти свято Божого тіла. І тоді ввели такі наші традиції інші, що буде процесія через село, але будемо вже не з Божим тілом ходити, як раніше за часи гуні, а будемо освящати поля, дома, будемо молитися за господарів. І в декотрих містах ще залишилося до сьогоднішнього дня те свято. І в наших тут, на наших землях, ми також бачимо, що, от, наприклад, залишилися з давних пор, в тому році ми говоримо, іконостас Новоберезові. Це був іконостас, який, може, він був побудований в часі унії, але це був іконостас, перед яким наш православний народ молився багато років, може, і століття. От, наприклад, ми колись в монастирі в Саках з кінця 18 століття залишилися табернакулум, яке тоді був, там уже служило для людей. Залишилися ікони барокові, залишився іконостас цілий. В наших старих церквах є багато ікон, образів, які говорять про нашу історію. І ми, як сьогоднішні православні люди, ми повинні гордитися нашою історією, нашою традицією.
Говорив отець протодіакон Лука Леонкевич з Варшави. А тепер співає гурт «Орлані з Ворлі». В останніх двох тижнях в Гайнівці, Дубичах церковних і Ворлі проходили зустрічі з лавреатами першого підласького літературного конкурсу «Пішемо по-своєму». Його головним організатором був Підласький науковий інститут. Говорить учасниця зустрічей Ніна Григорук-Скурашева, яка в категорії «Спогади» зайняла друге місце.
До Ніви писала літ 3 або 4 репортажі. Давній тако було. А тепер то я 4-й рік пишу. До над Богом і нервою. Пишу так, що чути в нашому Курашеві, чи якась імпреза така в нас є, о тих різних таких обрядах наших. Бо то, знаєте, в кожній вісці інне, навіть у кожній вісці іначе й говорять. О, то я пишу, що подумаю, чи якісь у нас є такі варштати, так звуться теперішні. То ми їздимо до Шостакова кожен місяць. Там такі файні ті варштати, і то є учать, і печі, і варити. Мені вже воно не дуже цікаве, але я тішуся, що молодші їдуть, і приглядаються, і роблять. Попросту то є весело. А я кожен місяць напишу якийсь репортажик. Кожен місяць щось над Вугом і Нарвою.
Згадуєте, так, що було?
Так, і що згадую переважні, бо дуже питають. Тепер у мене була з України дженікажем. Теж питала мене о різних речах. Я їй дуже-дуже розказала. А писати то я так, а подумаю, аж от уже навіть такий уривочок напишу, що ми тут були, що ми були у Дубичах. Я такі короткі репортажики пишу, але усе напишу. І я тішуся тим, що хтось до мене приїде, що я щось напишу і здам. От później czytają w czasopismie, mówi, o, mój artykulik je. I ja teraz już to, mają dużo czasu, bo wiek poważny. Ale zamiast chodzić od chaty gdzieś tam do chaty, to ja siadu, coś napiszę, komuś przeczytaję, a moje dzieci i wnuki bardzo zadowolone z tego.
Юрій Плева, ведучи тих зустріч, чи були в Гайнівці, в Дубичах церковних, у Ворлі, чи люди слухають ті ваші твори?
Ну, ті всі зустрічі, думаю, що були вельми удані, прийшло немало людей, слухали. Słuchali uważno, a to nie było takie spotkanie, gdzie tylko autory coś tam mówili, ale ludzie pytali, swoje dumki wykazywali pro literaturę po naszemu. Wyszło tak, że niektórzy piszą po naszemu, raniej nikomu tego nie pokazywali. Tak, że myślę, że to bardzo potrzebne takie spotkanie. No ja taką książeczkę mam, Nasze Selo, którą wydał w tym roku. To jest książka, zbiór opowiadań i prodajecie ta książka. Okazuje się, że to jest potrzeba literatury po naszemu. Ludzie czytają. Ja z początku nie dumał, że to tak będzie dobre i ci. Wyszło pierwsze wydanie, wsio prodałoś, teraz jest drugie wydanie. Dochodzą do mnie takie holosy, że ja powinien bolsz pisać i nie tylko ja, że takich książek powinno być i bolsz, bo jest taka potrzeba.
Latynką.
Tak, to jest napisane latynką, a to tym, że u nas teraz już coraz mniej ludzi znaje kyrylicę. Latynku znają wszyscy i to łatwiej czytać. Czy lepiej oddać naszą mowę latynką czy kyrylicą, to już sprawa dla fachowców, dla językoznawców, ale no, latynka jest zrozumiała dla wszystkich.
Na zawieszenie jeszcze powiadomienia. Сьогодні о 15-й годині в світлиці в Полічні в гміні Кліщелі відбудеться зустріч на тему «Полічна історія села та околиць» з Володимиром Петрочуком і Уршулою Домбровською. А в суботу 2 грудня в світлиці в Добриводі, також в гміні Кліщелі, пройдуть майстер-класи «Підготовка до колядування». О 10-й годині 30 хвилин розпочнуться заняття з виробу зірки колядникам. Ведучим буде Петро Богацевич-Скрив'ятич. Можна також буде навчитися робити прикраси на ялинку. Зате о 16-й годині розпочнеться вивчення коладок. Організаторами зустрічі є Товариження Спадщини Підлаща і Міський осередок культури, спорту і рекреації у Кліщелах. Нагадую, 15 грудня в Білостоці з концертом «Україна коладує» приїде зірка української естради Ірина Федишин. Прибуток з концерту піде на підтримку Збройних сил України. I to wże wse siechodni. Za uwagę dziękuję autor peradaczy Jewgen Ryżyk. Bażaju wam zdrowia i do następnych zostryczej w efiry.
Postawa goli koza, koza siejki dobrze mi rjadagami zagrymili surmy truby nami z porogami zagrymili Слава!